Шығыс Қазақстан, түпкір-түпкірден жастар жиналған, әзіл өнер бойында дарыған, біз таңдаған шаңырақ жайдарман, Семей, Орал, Павлодар, Қызылорда, Арал, Өскемен, Алматы, Шымқала, Қостанай, Атырау, Маңғыстау, Астана.